أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مبوك جولي ني نلين دي نويو دي لين سانت دي جيتال سي نويو بي كليفا بو تيد دي موي الشيخ محمد المنتقى yalla nañ ko yalla samal guddal aw fanam may ko wer ak afiya ta nal yi nga xamantene ni mom la sos yalla motali ko ko insha allah rabbul alamin di sant bu baax wa muqaddamatul khidma ci opportunité bi ñi may ngir waxtane tam bu am solo bo xamanteni ni dafa aju ci walu waqf ñuy tok fi nek ndaw ci bankas bi nga xamne mom lepp lu jëm ci walu waqf ci Senegal mom moko yoré ñukoy wowe haute autorité di waqf mu nek ab bankas bo xamanteni ni dañ ko fe tek ngir lepp lu waqf ci Senegal mo and ci ñiko bëgg def gungé len ci dañ ci ñëw bu baaxa baaxa baax té mu tay bi mi ngi aju ci mbirum waqf ak nees ko mëna taxawo bam am jariñ mëna am ak jeexintal mëna jariñ rawati na ci yoonu murid dañ ci taxaw ci ay point ci ay tombu waxtane lan moy waqf xeyna sax ñu bari rere wuñ ko waxtane yit li nga xamantene ni ci Senegal xam nañ ko tay muy loi bo xamne ñew na pour taxaw lepp lu jëm ci walu waqf waxit luy gungé loi bobu muy liko jëmmal muy li nga xamantene ni bankas bi nga xamne moy autorité di waqf lan moy ab taxawayam lan lañuy xaar ci mom waxtane yit li ñuy tuddé lu am solo ci doxaline wu bes liñu tuddé fonds waqf public monétaire muy lu am solo lo xamné dess na ci waxtane ak nees ci mëna jariño waya danañ taxaw xol djégo yu am solo yo xamanteni ni amna ci yoon wi tambalé ko ci isbu tarqiya mu tudd waqf isbu tarqiya ñi nga xamanteni ni ay daw ci atom ren mi rek ci wéru koor gi def nañ ci djégo yu am solo lepp lo xamné am nañ ko rek ci ay bien ñi def ko waqf waxtana yit aussi li nga xamne Touba ca kanam deggmal nako ngir am ko taxaway ci walu waqf ak fu melna muqaddamatul khidma liggey bu am solo bi muy def ci jumaa ji nan la meuna jariño ci walu waqf lolu moy tombe yi nga xamne fasiyene nañ ko waxtane ci teunk ku ne xam la ne yalla subhanahu wa ta'ala biñu baxé diiné l'islam muy diiné jo xamné suñ borom dañ ko wacc da ko waccé jaaralé ko ci alquran ak sunna alquran ak sunna di jangalé di joxé diiné ji no xamanténé ni da leen di won nan leen ay valeur la leen andil ak ay idéologie ay xalaat ak ay gisine yo xamantene ni sa su len ci teunko ngeen meuna am dundugo dal am dundugo tey am falah ci aduna ak alakhirah alquran gogu nonu lepp lu ñu andil ci ay tasawurat lay doon ay principe ak ay grande ligne motax nak ñun julli ñu suñu warté moy ñu xol njangale mom mu andi nan lañ ko meuna nosé jeufandiko ko ba nga xamanteni ni lepp luñuy xaar ci suñ dundugu tey ñi mën ko ci am kon nak loolu da fay delu ci ñun ñuy dundu ñun jullit ñi ñi mëna tek ay yoon tek ay xal ay politique ngir ke lepp lo xamanteni rek jangat nañ ko ci alquran ak sunna ci ay principe ñi mën ko doxale ci anam bam gëna jup ak anam bam gëna yell ci loolu yalla bimu wacce alquran ku ne xam na ne lu jëm ci walu noy jamo sa yalla leerna waye noy doxale sa dunduk aduna sa walu kom sa walu dem ak dik lolou yit da ci wax lu beuri ci lolou bo gisee yalla
amna lo xamantene ci walu liggey nan ngay defé ba lepp loy am mu lew waye bo waré joxé azaka gi nga xamné farata la nan nga ko wara joxé ak yan charte ak yan lan mo la wara teunk azaka nak bu nekké na lo xamné farata la ci julit bi mu koy génné bu matalé charte yi waqf nak mom dafa melna nafila la ci sa alal bu fekké né azaka farata la waqf mom kon nafila la kon waqfu gogou nonou dañu gis ni dekk julit ñi lu am ciosan la ci l'islam ndax ku ne xam na ne beurep yi ñeek ci l'islam muy masjidu quba muy lepp lo xamne julit ñi taxawal nañ ko rek lepp dañ koy jappé comme waqf dañuy wax naan amul ben sahaba bo xamne amu deful waqf ci dundam amul ben sahaba bo xamne deful waqf ndax xam la nek ci ndariñal waqf yentu sallam daan ko soñé sahaba yi daan jël li gëna riche ci sen alal dan ko jël def ko waqf ku melni Umar ibn al-Khattab bi ruha gogu nonu bam ca dalé dan ne ko li de moy li gëna riche lima am lan nga ma ci digal mu dan ne ko ah bu la nexé dé mën nga ko def waqf lolou di continuer jamono di dox ba colonisation bi ñew ñi gis né walu waqf delu na gannaaw bu baax ndax colonisation bi dafa xamné waqf kat bu continuer jullit ñi kenn du leen mëna dékku mu faga gal lepp lo xamanteni ni ay effort la ay institution la yo xamne taxawal nañ ko ci walu waqf bi lolou jalle ñi dem jamono di dem di dox bay jox deug di l'islam ci ay jangale yu indi ngir nit ñi mëna am dundu gu bax ñi dem ba suñu état yi di gor gorlu ci politique sociale ngir wañi ndol nit ñi dundu ci jammu dekk bi nekk ci tawfiq ci natangé waye ñu gis ne lu état yu gor gorlu day def ñi ne kat amon na jangalem l'islam mo xamanteni ni dañ ko faté wala dañ ko sagane moy lan moy waqf waqf am taxaway bo xamanteni ni lu état mënul wala lu am réew mënul waqf mom mo koy taxawé ci lolu ci ab ben muarrikh ben historien turc ku tuddu Bahauddin Yedilis dal di teunk ben wax ne institution waqf kat moy institution bi nga xamne nit ki day gané aduna ci dispensaire wala ci hôpital bo xamne waqf moko défar di teud wala di jariño wala di jëfëdiko wala di xewlo ci lo xamanteni ni ci waqf moko meññ di jangé ci daara ci école wala ci bërebu tagatu kay bo xamanteni ni waqf moko taxawal nit ki dem ba mën bay jangale di am salaire bo xamanteni ni waqf mo koy fay ba sax bu tawate ci hôpital waqf wala ci dispensaire bu waqf tabax mom mo koy fajj naka nonu yit buñ koy julle ci jakka jo xamanteni ni alal waqf lañ ko tabaxé naka nonu buñ koy jébal boromam ci armel yo xamanteni ni armeli waqf la kon li day jangale ne waqf moy lo xamanteni ni dafa ndar kep lepp lo xamanteni ni rek lu doomu adama bi meuna jariño la lu meuna soxla wola kon lolou nonu dafay woné jariñu institution waqf wala jariñu li nga xamanteni ni moy waqf ba nga xamanteni ni dañ né liñu tuddé développement communautaire da ko na xam na né fi ci Touba ca kanam am ci taxaway bu reuy waqf da lan taxawo lepp moy yima tuddu ni moy hôpital moy dispensaire moy jakka moy beurep bo xamne sax nit ñi da lañ fa fexlo ba nga xamne nenañ liñuy tuddé état central ca jamono yoya nekkul won luddul ko xamantene ni mom li nga xamne moy payori ñi nga xamne ño daan liggéey ci fonction publique ak garantir li nga xam assurer sécurité bi nga xamne kenn mënu ko ci wutu état central bobu lol la doon def waqf demone na sax bay fay juge yi qudadi yi nga xamne ñoo nekkoon ci mahkamatim shar'iyya yi moy tribunal yi daan acté wo ci walu diine ngir lan ngir ñi am indépendance totale kon waqf bo xolé ndax kep na lepp lo xamanteni ni nit ki da fay jonjoom mom ci ak dundum jamono di dox nak état yu bari di gor gorlu ngir ñongal ko taxawu ko jappandal cëpp ko xamanteni ni yaangi dox sawar ni gis ne rew ju bari gor gorlu lañ ci amna rew yo xamne dañ ko wutal ministère spécial fu melna Maroc gi ñu gëna jégué am ñoo xamantene ni ministère bi nga xamne mom lañu denk shoon islamiyé lepp lu jëm ci walu diiné ministère bobu nonu mom moko yoré walé ay secrétariat général al aman al amal al awqaf comme ci kowet ak fenen ak fenen kun nga gis né tay ci jamono dañu gis né njumtu way bu am solo la ngir nit ñi dundu ci natangé ak ci xéewal Sénégal def djégo yu am solo ci année 2015 djégo yo xamné suñ Mauritanie suñ dekkondo bi di Mauritanie sax ñoko ci gëna avancer ndax bo démé Mauritanie liñu tuddé code bi nga xamanténi ni mom moy taxaw lepp luy jaka ak liñu tuddé code des obligations et des contrats lolu ci ay article lañ jël yo xamné ni dafa aju ci walu waqf duggal ko ci code yoyu ba nga xamné dafa tassaro légui nak ñun Sénégal ci 2015 mu am ben décret bo xamné dafa génn moy décret 2015 bi aju ci waqf daadi né da fay tek ben loi bo xamné képp ku bëgg defati waqf dañ ci teunku ta loi bobu nonu ci lepp ci sharia islamiyé lañ ko teggé ci lañ ko ci lañ ci sukkandiku muy loi bu am solo bo xamné dalay faram faccé yow mi bëgg def waqf atta yi nga wara respecté comme niko sharia waxé ak jëm li nga bëgg jëmmal def ko waqf ak ñi nga xamné ñom ño ci wara jariño waqf bobu nonu ku nekk ku mëna def li loi bi wax nit mën nako def waye li ñi personne physique waye li ñi tuddé personne morale ci suñu dundinu tay nit job moy ab société wala ab entreprise mën nako def kon mbir la mo xamantene ni lu am solo la ci réew mi fi nga xamantene état sénégal def nañ ko ci 2015 2016 ñew ñi taxawal likoy jëmmal moy liñu tuddé autorité di waqf ben décret génn ci 2016 bo xamantene ni da fay taxawal moy bankas bi nga xamné moy yoré lepp lu jëm ci walu waqf ci sénégal ndax bankas bobu nonu da fay taxaw ci lepp lo xamné état sénégal bëgg nako def ci xex ndol awale ko ci waqf taxaw daara yi awale ko ci waqf taxaw new di dolay awale ko ci waqf fexé ba nit ñi mëna jëfëndiko ndox mu sel awale ko ci waqf fexé ba nit ñi mëna am seen momelu bop def seeni liggéeyu bop seeni activité bop mom seen bop awale ko ci walu waqf dañ ci ñew ci kanam kon djego yu am solo moy mom la état sénégal def ci walu wo ba nga xamanteni ni lepp lu jëm ci walu yiwu ak ku bëgg def lu bax ci walu waqf nga awé ko ci autorité di waqf légui nak lan mo xajjalé waqf ak sarax ko na xamné né sarax moy lo xamné dang koy jël joxé ko ñu consommer ko mu jeex wayé waqf buñ ko waxé moy lo xamné dang koy jëmmal sammu jëmmu ji muy wéy waya da ngay saraxé meññit mi moy né da ngay taxawal lo xamanteni ni da ngay sammu jëwu ci jëmmu ci muy dox waya la jey juddo ci meññit dang koy saraxé kon loolu moy woné né li ngay taxawal da nga am yéne muy wéy ba faawu ba nga xamanteni ngariñ li day wéy ba toujours ñepp di jël ba nga xamné sax doom adama bi bu deddo fam tedd ngariñ la da ko fay fekk da lol non yaakar na ne lu nit di daw ci dundu gu gatt gi lolou gën ko upp sol ndax tay kum doon yow sa compte bancaire bo jek jeke daj am message gis lo xamne ñew na da ngay bëgg da ngay contane muy sa wave muy sa orange wala lu mën ci doon kon ngal la way ka nga xamanteni ni deuduna aduna teud fam teud ay yiw diko fa fek ci lo xamanteni ni taxawal nako ci aduna mu bayyi ko fi dem ñi koy sammal lolou dafa mata bayyi xel lutax ndax tay li tax loi bi ñew moy nit ki nga xamne def na waqf tek ay chartem ne ni la ko bëgge ñi ñoo ci jariñu autorité di waqf bi mom mo am taxawayu diko sammal lool ba nga xamanteni ni kenn du joge fele ñew tek ci loxo kenn du joge fele ñew bëkko akimo wala dara kon li nga xamanteni ni moy autorité di waqf mom ab bankas la bo xamanteni ni dafa indépendant dafa mom bopam bankas la bo xamanteni ni dafa am liñuy tuddé autonomie administrative moy na mom ci teureul ci ni waqf di doxé mom dañ ko fé tek ngir mu mëna doxal waqf ci anam ba nga xamné mom mo gëna muccu ayib légui nak lan moy mission yi nga xamantene mom lañuy gëna xaar ci autorité bobu nonu ci teunk autorité bobu nonu ben bankas la bo xamantene ni mom la état sénégal jëmmalé wax bolé ko benen décret ci 2017 bo xamné ci la tek benen commission bo xamné li autorité bobu di defal mom mo koy saytu diko chambar di xol ba xam doxali muy jaar na yoon wala geet ndax lan motax ngir ke lepp jaar ci yoon lepp leer commission bobu nonu de supervision bobu nonu mi ngi teunko ci fukki membre ak ñaar yo xamanteni ni liñ nan l'état central moy ministère yi nga xamanteni ni ñoo gëna am solo ci lu melni ministère des finances bi nga xamne autorité di wax ci mom lañ ko leunk ak ministère de l'éducation nationale ak ministère bi nga xamne mo yoré lepp lo xamne mo yoré ci walu ndaw ñi ak ministère de l'éducation bi yoré walu daaray ak ay expert ño xamanteni ci walu finance islamique walu fiqhul muamalat moy droit islamique des affaires ak lepp lo xamanteni ni aduna ci ño xamne dañu bok ci société civile ñoñu ñom ño nek ci commission boba di xol li autorité bi di wax di doxal ndax deppona bu baakha bax ak mission yi ak liñ ko sant ak yu demé nonu autorité di wax liko taxa juk moy lepp luy wax public dafa am ñent xéetu wax sénégalais bi amna possibilité def ñent xéetu wax dafa liñu tuddé wax public état rek mom moko mën moy wax bo xamantene état mo koy taxawal ci xaalisu état diko saytu la ca génné état né kat li kat dana ko def ci ay daara wala dana ko def ci lolu exemple biñ ci joxé moy liñuy tuddé waqf daara moderne waqf la bo xamanteni ni mi ngi tollu ci 20 millions de dollars bo xamné banque islamique de développement moko financer mu nek immeuble 16 étages lepp lu ca génné ñi ngi koy dugalat ci daara yi lolu nonu ap projet la bo xamné pour l'instant ni ñi ngi koy taxawal benen xéetu waqf moy waqf privé nit ku nek am nga possibilité def sa waq mom lañu tuddé al waqf al khas wala al waqf al ahli wala al waqf al zurri moy lan nit ki keut da nan waqf bi keut dama koy taxawal ngir sama njabot ëlëk kundol dab wala ku dem ba jamono nakari wala dem ba budé soxna ci ñenn ci njabot gi ku sé nakari wala dara ma taxawal ko légui nak ñom ñoñ rek ñom ñoo cey mëna jariñ dafa am ben sahabi bu tuddu Zubayr ibn al-Awwam dafa waqf won ben ci ay alalam dan ne li kat mang koy waqful ci sama dom yu jigen yi ku sey nakari ta amo fo jëm fi ni ngay delu ci waye ñi nga xamanteni ñi ngi ci seen sey am dundugo dal ñoñu nona lola concerné wu len kon waqf ahli moy waqf privé kon ak privé mo ngay def amna lu ñu tuddé alu waqf zatul manfa'a al-'amma moy waqf intérêt public moy waqf bo xamné julit bi da koy def lepp lu ca génn ñukoy duggal ci lo xamanteni ni askan wi la amal jariñ benen ñentelu waqf moy al-waqf al-mushtarak moy mix bo xamanteni ni dama nan kat li ma taxawal def ko waqf lenn li ci sama njabot la jëm li ci def nak ci maslaha al-'amma la jëm kon ñenti xéetu waqf yoyu mom mo am ci tereline waqf fi ak doxaline waqf fi ci senegal waqf nak dafa nek domaine bu yaatu lepp lo xamanteni ni menes nañ fa investir menes nañ ko taxawal muy meññi ci anam bu mën ci doon ndax dafa am ñent xéetu waqf dafa am waqf bo xamanteni ni bu la nexé nga ne sama waqf bi re dama koy taxawal mu wéwuy ba faaw bula nexé nga ne kat waqf bi kat dana ko taxawal waye ci fukki at wala ci juroom ñetti at loolu it mën na nek amna xéetu waqf bo xamanteni ni waqf mubashir lañ koy tuddé moy waqf direct bo xamanteni jëmmé waqf biñ tabaxal ñi ciy jariñu ñom directement lañ ciy jariñu am waqf bo xamanteni waqf ghayrul mubashir la moy waqf bi kat limi meññi mom moy jariñé mi ngi melna tay ku tabax keureum dan nek li dama ko jaglel kep ko xamanteni ni da nga ñew reer wala da nga ñew amo fo dem lolu nit ñi dañuy jariñu ci jëmmé waqf bobu benen waqf moy waqf bo xamanteni ni dama koy tabax dama koy taxawal waye limuy jur lolu nonu ci li nit ñi di jariñu mi ngi melne ko am immeuble R+5 am dan nek lepp lu ci genn
li ni kat dama koy jagale daara yi wala li ni kat way lago yi wala li ni kat new di jole lolou yit xet la ci waqf yi amna waqf bo xamantene ni lu sax lay doon moy keur amna waqf bo xamantene ni ta lolou lañu gëna xam waye amna waqf bo xamantene ni luy dox wala luy yëngu moy al manqul lolou yit mënes nako def waqf mën nañu dem ba waqf def ko service ko xamne ab dentiste la mi ngi fi ci Touba ne ko wéru safar fum téroté sama service bëpp ku ñëw ma faj la ta yalla tax def ko waqf loolu lañu tudde waqful manfa jamono yi may wax ak yeen ni waqf amé doole ci aduna ci wéru koor dëkk yu bëré cabinet ya fa nek di défé ay conseil ci walu waqf dañoo def ay numéro téléphone gratuit ci ko xamné bëgg nga ji taxawul ci waqf loolu ñom dañoo def waqful manfa kon waqf médecin bi mën nako def mécanicien bi mën nako def cëpp ko xamné yaangi yëngu yow mën nga waqf sa temps waqf ab service bo xamné mën nga ko rendre askan bi kon waqf bari na lool ci anam buñ ko mëna defé waqf mënis nako def ci ay tool autorité di waqf def nako ci ay tool yo xamné lu ci génné dañ koy dello wat ci askan bi mënis nako def ci ay immobilier ta lolou mo gëna siiw mo gëna bari mënis nako def ci ay action yo xamné nit ñi am nañ ko ci seen entreprise yi mënis nako def ci ay part wala ci lepp lo xamanteni ni ba ci sax droit d'auteur wala brevet d'invention wala tay ji ni lo xamanteni ni application la bu nit créer sax lolou mën nako def wax kon wax domaine bu yaato la kon bu fekkene zakat farata la ci sa alal waqf mënes nako jappé lo xamanteni ni kon lo xamné nafi la ci sa alal liñuy tuddé waqf dañ ko xamé won ci ciossane ci lo xamné lu am lu melé terrain lay doon wala immeuble wala kër wala dara waye fiqhul islami dafa am num tuddé no xamanteni ni dafa am muruna am wayef am mëna depp ak jamono fum tollu jamono day dox ba jamono yeen sallam sax am sahaba yo xamne dañ doon waqf seeni jaasi ak seeni lepp lo xamne jumtu way la ci walu guerre ni dem ci gannaawum ba liñuy tuddé al waqfu naqdi am moy waqful monétaire moy nit ki comme dañ né waqf dañ ko taamo xam ci lu taxaw lu sax comme niñ ko waxé ci biñ ko doon xamlé né moy taxawal dara lo xamne da ngay sammu jëm ji waye lepp lu cey meññe day jariñ kon deggin gogo don dañu jappone waqf ke ci lu sax rek la mëna don ci terrain ci souf rek waye tay gis nañ ne waqf gogo nonu dem na ba nek ci ay njumtu way ak ci bepp lo xamanteni nit ki mën nako jëfëndiko ñi dem ba alal xaaliss nit ki mëna jël def ko waqf ci nan la koy defé waqf ku ne xam na ne xaaliss du taxaw luy circuler la waye nit ki mëna jël ne sama 300 millions bi ni kat dama koy def waqf nan la koy def waqf dama koy jël placer ko ci ay investissement yo xamanteni ni day nek lu sharia nangu la cey genn di ca meññe makoy jël diko def ci li nga xamne man neena kat ñi ñom ñoo ci bénéficier budé way lagoy mané ci way lagoy budé jumaaji mané entretien jumaaji budé sax ci participer ci facture électricité jumaay Touba ma participer ci mais 300 millions yoyoo mom day resté fam resté mais day liggéey du jur loolu lañuy tudde waqf monétaire dana ñew ci fond waqf monétaire bi nga xamne taxaw na fi ak lu melne mukhaddamatul khidma tay nan lañ mëna taxawé lé fond bu mel nonu ba nga xamne danañ né électricité jumaay Touba day tay ji ni ci li lañ koy jëlé duté alal ja ñukoy investir diko def ci ay placement wakala comme ci banque islamique waye diko def aussi ci ay liñuy tuddé ay action yu ñuy jënd ay action wala ay sukuk halal yu bëré bëri yo xamanteni ci ay anam yuñ mëna ñongale xaaliss bobu lola ñu mëna taxawale lolu la kon gannaaw biñ xamé né ñenti xéetu waqf la sénégalais bi mëna def moy waqf bo xamné dama koy def ngir sama njabot ak waqf bo xamné état rek moko mëna def ak waqf bo xamantene dama naan likat yi ngir askan wi la moy waqf d'intérêt république ak waqf bo xamné waqf mushtarak la dama naan li sama njabot lé askan dafa am ben gëssu kat bu sellu né États-Unis kat lu bëré ci ay borom alal seen alal yi du wéssu santance
ñi nga xamne ci walu gestion de patrimoine ñi nga xamne dañuy saytu yori lu alal doomu adama dañ ne nit ki lo nek milliardaire riche sa alal du wessu 3 générations ñetti ak yalla moy ne say dom say setat fofu lay yam ak lo am alal lolou dañu setlu ci aduna bi ñi daan tuddu ñepp ci 3e génération ba ci le sen alal yam waji setlu ne ki nga xamne da fay def lu melne genre waqf ne ke sama njabot li la len fi bayil waya li da ngeen koy taxawal ngeen ci jariño ba faaw ma def ko waqf lenn li ngeen koy jël diko saraxé wala ma am diko def ci ay jakk wala ci ay beurep yo xamne nit ñi da nañ ci jariño waji neena dafa setlu ne amna benn famille bo xamantene ci États-Unis seen momel ak seen womal duré na lu upp ñaari junni at te bimu xolé ba xol geustu saytu lenn rek moko waral moy na ñom dafa melne xéetu waqf masla waqf mushtarak moy lo xamne privé lay doon li ci dess nek lil maslaha la am ngir jariñ askan kon lool nonu dañuy gis ne lu am solo la ba pare jamono jël fi teddé no xamne nit ki day dund ci kaw suuf am yene def lu bax di gor gor lu ci dundam waye suñ borom mën nako natto gannaawam gis ba ak yene ja ak xirga ak yittegam amon njabotam buñ ko am kon waqf ñew lo xamanteni ni lu koy jappalé ci loolu la légui nak nit ki nan la mëna def ba loolu même bu deddo continuer wi ba faaw ndax dañu xamné li nga xamanteni ni moy melay waqf moy lo xamné day sax ba faaw di continuer ba paré bu ci nit ki xasse ba engager du ci mëna deltu gannaaw ba paré condition yam tek li ñu tuddé shurutul waqif dañ ko wara sammal imam malik yalla nañ ko yalla fayal mi ngi baye ko aduna ci atum temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ñent ci atum hijriya mi ngi won medine bis ñew mu ne wa ana awqaf yi nga xamne sahaba yi taxawalon nañ ko ndax sax na ne amul ben sahaba bu deful waqf lo xamne ni temeri at ak jurom ñaar fuk ak jurom ñent mën na wax ni lepp lu sahaba yi defon ci waqf dadi naxay muy taxaw di nakar lu lolou ñi ne kon fiqhul islami dafa ñew indi ay règle ni ni lañ wara doxale wax chart yi lañ ko wara tege waye lenn manki moy autorité suprême bo xamanteni ni moy taxaw lolou moy gungé moy jappalé moy samal nit ñi seen awqaf yoyu ñi xamné defon nañ ko kon buñ démé tay ba Sénégal lolou am fi ba nga xamné nit ki bu taxawale lola dañ ko koy samal ba faaw lola ak tawfiq suñu borom la ndax Mauritanie gi ni gëna jégi lolu sax ñom amuñu ko ci cadre juridique amuñu sax autorité bobu non ndax comme ni mako waxe code bi nga xamne code des mosquées ak code des obligations et des contrats ay article yu wuté yu tassaro mom mo yoy wal wax ci anam bo xamne organisé wu ñun nak comme yalla defal nañu ko dañ koy santé suñu borom dafa am benn goor gu baax bu tuddu Ahmed Goro Diop 1910 la taxawalon ben waqf Ahmed Goro mi ngi dundo nak ñom mam As Camara mag ñoñu nekkon ci ndar doon jangale xam xam ci jamono yi señ bi mag bi mam As Camara ku siwon la Ahmed Goro moma dafa taxawalon ben jakka tudde ko jakkay minbar ci jakka jojo nona mu def ko waqf defale ci wet ci ak keur gu am solo go xamanteni ni day jur dara di meññi lu ca meññi du dugg ca jakkaje diko taxaw diko entretenir ba pare ci bir jakkaje amale ay logement yo xamanteni ni ñu am jafé jafé dekk way mu dalal leen ci 1910 ba legi 123 ans ci tay waqf bobu mi ngi continuer lan motax Ahmed Goro yalla tawfiixale ko lool ta jamono yoyu loi ci waqf amul Senegal dara amul ci Ahmed Goro commerçant la won bu yalla mayon tawfiix diina ñor ko lol def lu bax ñor ko lol ñi xamone ko lol Ahmed Goro nam def dafa dem ci notaire ba dan nako li ni sama alalu bop la mako mom dama koy jël def ko ci yoonu yalla muy jakka ji tuddu minbar lu siw la jandar ak keur gi ni nga xamanteni ni mom mo wër jakkar yi wër jakka ji ak le nga xamne moy immeuble be ma tabaxal taxawal keur ga ma taxawal ngir lu ca meññe di continuer di taxawu jakka ji ak di taxawu lo xamanteni ni moy jariñ julli ci 1910
ba legui nona lolo ma ngay wey sen mi ngi ci archive nga xamne ahmad goura kon tawfiq suñ borom la yalla nam xelam mu def lolo kon imam malik buñ deme ba ci lu mat 1 siècle 70 ak juroom ñaar fi at ak lu tek mu nan ana awqaf yi sahaba yi defon lepp na xay jamono yoy nono la ko metti kon moy ne amul won taxaway bu bax senegal nak yalla tawfiq la ñu ñu am lolu ba nga xamantene sa su doomu adama bi deme ba taxaw def waqf waqf bobu nonu bu ko jëmmele nan la koy jëmmele dañ nan bo bëgge def waqf da ngay dem ci notaire yalla dafa def bili taxawé am ay notaire yo xamne dañ leen jël formé leen ci nan lañuy tawfiqé nan lañuy formaliser lepp lo xamne jëm na ci waqf seigne moussa mbacké su ne xam nako fi ci touba bokku na ci gëna am taxaway bu rafet ci walu lu melne formalisation yu ak di génné di def ay acte notarié taxaw na ci ñu bëré bëri ci Sénégal bo démé ci notaire bi jël né ko kat li sama titre foncier la masalan wala li ab immeuble la buma taxawal bëgg ko def waqf dana ñëw and ci ak yow gungé la ci amna ay formulaire type yo xamantene notaire bi amna notaire bi acte notarié bi da koy bind na yow diw sangam yow yaay waqif bi waqf tel nga bëgg def ci titre foncier tel ak immeuble tel ak nangami nit ñoo ci jarignu wala bëreb sangam wala nangam nga daal di junju lo xamanteni ni ngir jarignu askan wi la seigne moussa wala benen notaire day jël lolu teunkel loko ci kayit bu ñu tudde acte notarié bu ca paré day jël copie bobu jébal ko autorité di waqf ñu xol ba xam li ni deppona ak shuruut ak niko l'islam bëgge mu dello ci defi commentaire dello ko notaire bi bu ci paré ba intégrer commentaire yoy nonu day jox ki nga xam moy waqif bi ki bëgg def waqf benn copie da di jël benen copie yobante ko autorité di waqf autorité di waqf mom dafa am benn registre buñ créer bo xamanteni képp ko def waqf ci Sénégal yow registre boba ya nga fa yow nga garder su copie dem sa waqf bobu nga defal du kenn ku ko meuna jël ci yow du kenn ku ko meuna naxsayal ba sax bu fi nit ki deddo ki def waqf dess na ko samal ndax dafa am ay mission yo xamne dañu ñew di superviser di xol nit ki li nga xamne tegon nako ci ay charte ni ni la bëgg mu doxé ko ndax loola ñim fi bayyi ñuy doxal waqf ba ndax respect nañ ko ba légui wala deet kon loolu lu mata bayyi xel la kon sécurité juridique himaya qanunu yo gogou nonu tay Sénégal yalla tawfiq la nañu ja am ko kon ku def ku bëgg def waqf muy waqf d'intérêt public wala sax nga bëgg def waqf mushtarak li ñu tuddé lo xamné patch bi day nekk public li nekk privé am nga yombal gi am nga kula taxaw am nga kula jappalé kula gungé mom nak mission wam du tegg loxo ci li nga def dédét mom charte ya nga tek la lay xolal boy dundu ak bo deddo lolu kon lu mata tawfiqale ndax imam malik bu deme ba am yegibu nan ana awqaf yi sahaba yi defo lepp nak say kon lolu luko waralon moy amul won ben autorité ben bankas bo xamne lolu moko yere won comme waxtu yi dañuy dab ñi ñew rek ci teunk li ñi tudde fond waqf public monétaire dogo ñew ci état des lieux li ñi tudde waqf al waqf al naqdi ku ne xamna ne liñ xamone moy taxawal ab beurep jëmmal ab beurep def ko waqf waye tay dem nañ ba nga xamantene mën nañ ne fi ke commerçant Touba yi jël nañ 500 millions ne ke li ab capital la bo xamne dañ koy investir def ko ci ay placement ci banque yi banque islamique yi nak lo xamne day deppok yoon sharia lepp lu ci genné ñu ne facture électricité Jumaa Touba mo koy assurer haute autorité di waqf da cey def ab jégo won ko sénégalais yi li ñu tuddé fonds waqf public monétaire fonds waqf public monétaire bi ni mi démé moy dafa jël ab xaal ay xaaliss investir ko ci banque yi def ko placement wakala amit yene yi def ci sax ci fonds d'investissement islamique ak ay soukou la ca jotta genn ci 2022 gi ni ci 2023 gi ni ñaar fukki jundu yu ndonga dara ci Sénégal jël nañ ci sen couverture sanitaire yoro len lepp lo xamne sen walum fajna fonds ba dañ ko jël placer ko mu jur dara la ca jur la ca juddo lola mo assurer wër gi yaramu ndonga yi lu tollu ci ñaar fukki jooni lo xamne deggul lañ ko bu fi may wax ak yeen juroom ñaar fukki jooni ak lu ko tek ci ay ndonga fiñ tolli duggal nañ leen ba pare ak ñaari jooni ak fukki jooni serigne daara ak juroom ñaar fukki téméré ndayu daara nga xamne ñoo ñu seen walu santé walu wër gi yaram loolu mo leen ko mëna may kon waqf monétaire bobu nonou lu am solo la ab exemple la njariñ la ci kep ko xamné bëgg nga taxaw jullit bëgg nga taxaw askan ba nga xamanté dañu def ben plateforme www.waqf-sn kep ko bëgg def waqf yow bo ci duggé amna compte orange money amna web amna ki yow mën nga participer ci lu mën ci doon ci taxaw do nga daara yi amna bo xamanté ni pour ñi nga xamné seen loto joxewul seen ginnaw fexé ba defal leen ay formation professionnelle ngir ñi am seen autonomie seen momel bop bo bu jëkëti di yalwaan yalwaan nim def déme ci Sénégal dafa doy waar Dakar dafa am ben ONG bu tuddu Save Children dafa def ab geustu ñi yalwaan Dakar néna chaque jour sénégalais danañ saraxé ci wéccat waxul billet de $50,000 chaque jour ci ay billet pièces ci Dakar kessé bu nit ñi di xey waxul sarax yi nga xamné li sugar la biscuit la ciéb la ak yaama gëna xam loolu boko xeyma ci wër bi $1,500 $1,500 fois 30 ané bi yaakaar na mi ngi nek $18,000,000 suma juro xol ñolu ñaata yaakaar na bi ko xeyma xol $18,000,000 11,800,000 par jour. Légui nak lolou lan lañu wara yobbe dañu wara taxaw sétlu que ne kon lepp lu jëm ci walu sax ak walu def lu bax dañ ko wara organiser. Organisation bobu nak mo taxa djub li ci ba nga xamné mbir mi boy def lu bax dana am jarit am impact am jeexintal waye bu ko nek jëlé su fukki deureum kay jël su fukki deureum ñi talal fuñ tollu dañuy xey di talal te kenn mënu leena jëlé ci talal waye 11 milliards ñaata ci jundul ñu mëna démal seen bop ci taxawu leen formé leen ñu mëna démal seen bop mëna liggéey le mëna jariñ kon lool kenn xamul num toll fo waqf mo li ni nga xamné ñaar fukki jooni ndonga daara ci 2023 bi rek la ak fukki jooni serigne daara ab exemple la ci cëpp ku bëgg def lu bax ba nga xamantene dalako yombal ci nepp noko bëgg defé ba nga xamné ci supermarché yé grande surface yé yépp dañ fay def ay box nga xamné yow fa ngay joxé kon lool nonu lu am solo la légui nak ñi ñew comme waxtu yi dañuy dab ci état des lieux bi yoonu mouride lu fi jota am ci ay effort ci ay djégo lu tollu ci daw ci batay ji ni hizb at-tarqiya dafa jot ndigal ci serigne mohammedul muntaka lepp lo xamné am nako ci ay bien mu def ko waqf ñu tudde ko waqf hizb at-tarqiya nga xamantene bañ buñ koy tur waqf bi ni muy tudde waqf khadimur rasul bien bi lepp luñ am rek dañ ko koy jox lan motax ndax bi may wax xéti waqf yi mëna am amna lu may tudde waqf d'intérêt public waqf zatil manfa' al-amma bo xamantene ni askan wi lay jariñ waqf bo non boko créé mën nga wut liñu tuddé reconnaissance d'utilité publique reconnaissance d'utilité publique bo xassé ba am ya da nga am ay avantage lepp luy taxe lepp luy lempo lepp lo xamné mën nañ la ko tek sa kaw gal la ko dañ la koy téggal ndax yow lutax askan wi mo la taxa djub mukhaddamatul khidma mën nañ ko jox dañ ci joxé légui ay exemple kon lool dafa am solo ba nga xamné ab entreprise sax wala ab société bo xamanteni ni jël dara participer ci def lu bax ci sa waqf bi nga tabaxal mom bu boba buy fay impôt dañ ko ciy wañal kon buntu yi ubbeeku na buntu yi yamul ci nit ku taxaw bëgg def waqf waye ba ci entreprise sax ñepp mëna def waqf da bo xasse ba am reconnaissance d'utilité publique bobu nonu yow bo bël ëllëgé formalité droit d'enregistrement lu bëré bëri dañ la koy téggël nga xamné lo amati ci bien bu ñew nit ñi di la ko jox ci waqf ci cadre waqf lepp day nekk gratuit ak ay avantages fiscaux ak ay taxes douanières ak yeneen kon bir ñu lu bax la pourquoi lutax ñeen balma waqf wara am doole ci yoonu mouride touba dafa am ben jaglé bo xamanteni ni lu fi bax lu ci bari ñi fi dëkk ko defal seen bop ta ñokoy taxawul ñoy genn seen alal diko ci def legi nak waqf yalla dafa dogal dafa ñew nek jëm jo xamantene dafa deppok lool jublu way bobu non ndax li ñi tudde développement communautaire ko ne xam na ko to Touba ci kanam am ci taxaway waqf dafa am taxaway ñew lepp lo xamne état central mënu ko wala teleene ko ci jox nit ñi ay fuñuy fajo fuñuy jange tali yu bax éclairage ak yeneena geneen luñu mëna jariño waqf dafa ubbil nit ñu buntu yiw bobu non fu melne juma ji ni muqaddamatul khidma taxawoko tay buñ ne won dañuy créer dañuy taxawal ben waqf bo xamne waqf muqaddamat wala waqf bo xamne waqf masjidil jami'a masjidil jami'a Touba xom luñ ko mënti tuddé waqf bobu ma jox la li gëna jégé rek ci wéru koor gi ku ne xam na né am nay borom defkatu lu baax ak ay commerçants yu dajalo jël seen alal ni kat lepp lu fi ndogu ñom ñokoy jël participer ñoña buñ taxawaloon waqf bo xamne waqf iftar as-sa'imin lo xamanteni ni af fond la buñ taxawal ñi ne kat li lañ ci bëgg taxawal immeuble wala lu mënti doon wala lo xamne identifier nañ ko Touba mu mëna jur dara ñi taxawal ko formaliser ko mu nekk ci turu waqf juma ji am statut d'inter waqf d'inter république lo xamne li maslaha la am la lu ama am jariñ lay doon ci hadara al-islamiyya lu ko wala sax lu ko gëna jégé dafa am lu ñu tudde awqaful haramayn ash-sharifayn ci medine ak ci makka amna ci ay awqaf yo xamne ñi ñanga algérie ñi ñanga tunisie ñi ñanga maroc ñi ñanga fenen ku ne xamna ci l'histoire awqaful magharibi yo xamne ci medine da fay am waqf yoy nonu amna ño xamne ay siècle ci gannaaw lañ ko taxawal te ma ngay continuer di wiy bo duggé ci bërepp ba namiy sellek namiy jéké ay choonay wala ay liggéey ño xamne dëdd nañ bu yagg la muqaddamatul khidma lu mel nonu mën nako fi taxawal waqf yo xamanteni ni li iftar as-sa'imi la ngir nit ñi di ndobu ci jamm ak waqf bo xamanteni ni ngir entretien juma ji ak waqf bo xamanteni ni ngir électricité bi ta lolou nonou buñ ko lancé won dama jëlé la diaspora mouride bi waye tay xam nga dafa am lu ñett yu jafé ci aduna ta yalla dafa tawfiq la yoonu mouride am ko moy mbolo alhamdullilah moy alal ko xamne bo xé ñepp né waaw ñett yi ci aduna ku ko am ñako dara américain yi seen bëgg lu baax wala sax tuba bi ak xarb bi occident bi biñ démé andalous di jangi dafa am luñ fa jëlé moy waqf ni muy doxé ñom ñi dem tuddé ko trust wala endowment sank bi may ñew damay xol li ñi tuddé jami'atul harfat moy jami'a bi gëna am doole ci aduna bi jami'a bobu nonu dafa taxawal ay awqaf awqafé bi may xol sank 2023 bi ni seen chiffre d'affaires mi ngi tollu ci 3 trillion 670 000 milliards ak lu tek 3 trillion moy 3000 milliards bamuy ñett yoon ci CFA ak yenen 670 milliards ci 2023 bi jami'a ba li ñu tuddé cher comme kursi yu dirasatul qur'aniyya wala kursi yu dirasatul islamiyya cher bu nek dafa am waqf cher médecine dafa am waqf bo xamné spécialement pour di fay jangalé kat ya di yombal bourse ya di gëna développer recherche ma joxé exemple fi ci Touba ku ne xam na ne walu paju nim fi amé yitté ak niñ ko soxla tay bu fekkone ne taxawal nañ ben waqf bo xamanteni ni dafa jëm ci walu wow dama koy joxe exemple ci fonds waqf monétaire bo xamné Koweït créé nako fonds bobu nonu ay centre d'autisme ñi nga xamné dañoo amé tawat gogou nonu ci walu dégg ak xel mu neex waqf moko taxawal waqf bobu nonu ci walu dialyse dem na ba ben centre ci dialyse centre ci diabète centre ci lu mën ci doon ta lolou du lenn luddul ki jël fukk ki jël ñaar ki jël ñatt ki jël ñent ñi defandoko kon lu mëna nek la sayyidna Ousmane ibn Affan 1400 ans ci tay ba légui ni amna waqf amna compte bancaire bi yalla sallam nan man yashtari bi ruma kan moy jënd tenu Roma bi ndax julli ñi dañu amone jafé jafé ndox Ousmane jënduko ñu ko jënd ci 350 dinar lolu di wéy batay yalla def ci tek ci loxo tawfiq waqf boba dem ndax waqf ba ay garawi tandarma ñoo sax ci côté ba
dawla l'Osmanie bimu ñewé taxawuko gouvernement saoudien bi wo fi may wax ñi taxawuko wax bobu ñi dem bu wutal ko compte bancaire buñ ko wutalé compte wax fa def ay millions de rial yo xamantene dem nañ ba am ci benn immeuble ci watu haram bi bo xamné hôtel 5 étoiles lañ ko def waqf bobu nonu ma ngay ko ni 1400 ans bu legi joxena sank ci ahmed goro djok te fi ci touba seigne mursala amna ci ay djogu yu ama am solo yu ci def ci ay four ci ay bus de transport sénégalais sax dem nañ ba batu waqf ak placeu mam diara bobu nga xamanteni ni ñaare bu bus bi di waja départ ko amul photo mu def ko waqf waqf ñepp ko meuna def damay joxe exemple wéru safar duggu sina ñi nak tay commerçant bi neena kat aljuma lepp luma jaay tay luma am ci chiffre d'affaires buma ne 10% yi dama koy jël def ci bénéfice 10% yi meuna ko jël def ko waqf lolou meuna nek kan lay nek waqf doko def ben yon nak bayyi bula nexé nga ne chaque aljuma wala bula nexé nga ne chaque aljuma ci wéru safar wala bula nexé nga ne fukki fani safari waqf li tax muy nek waqf moy lo xamne da fay wey da fay continuer kon lolo takale waqf ak sarax kon waqf lu meuna am doole ci yoonu mouride la kon muqaddamatul khidma amna lu bari lu meuna taxawal bo xamanteni ni ci organisation lepp lu yem ci entretien ci jakkaji ci Tunis al masjidul jami' al akbar ci Tunis juma joju non amna 300 waqf yo xamne julit yalla yi ñoko jaglen amna lu ñu tudde hizbul maghariba bo xamne fajar gu ne dañ ko fa daan jang alquran ci ay ahzab dañu def ay waqf yo xamne nit ñoo ñu waqf ba leen di fay nodd kat ya waqf ba leen di fay imam ba waqf ba koy fay éclairage ba waqf ba koy financer maintenance ba waqf ba koy financer lepp lo xamanteni ni ma ngi gis ndaysan tarawih nafile guddi am na ño xamne dañu waqf won chaque année lo xamanteni ni lu ca genné dañ cey jënd bu nit ñi di tarawih ba xawa sonn nonu buñ toggé lem ak luñ ciy def ngir seen yaram gëna mëna sawara ci bi dañu kon lu mëna nek la lu mëna jappali la légi nak lolu li tax mu taxaw mu wey ba paré samou té kenn duko mëna ci fagaagal kenn duko mëna ci moy protection juridique bi nga xamné amna té haute autorité am taxaway bobu non Touba ci kanam amna taxaway bu rafet bo xamanteni ni ci lolu lay daanel moy lan moy ku na xamné né Touba ni fi wërgu yar yi war gi wërgu yaram na xolé université bi ni joxé na sank exemple université Harvard mané kulliya bu nek tay ji buñ néwon IFR santé bi nek ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi ni da am waqf bopam IFR chambre de dirasatil islami am waqf bopam jangum alcorane mi dara ja am waqf bo am waqf bo xamné dañ koy taxawal ngir do ngayelu len ni dundal am waqf bopam kon loolu bu boba kenn xelu ñeppay dal ba paré loolu day wey am ñuko taxawu ba paré taxawu go mucc ayib am ñukoy saytul askan wi tek ci seen beut xamne li kat bi ñepp bokk na kon exemple yi bari na lool lo xamanteni ni ay bir la ci yoonu mouride waqf gën ci mëna am taxaway bu rafet gën ci mëna am doxali nu rafet waqf nak mom ñepp ko mëna def du commerçant bi rek ñepp ko mëna def waye nak ci cadre ñu organiser wu tek ko ci cadre bu formel bo xamanteni ni luy ñariñ li di lawla damay bañu guddal rek seen chaib luñ may jindi na waxtu bi ni ci kon wa akhir daw ene mën na ci kon comme waxtu wi ki na ñi am rek lenn luñ joxe ci ay exemple joxe nañ exemple muqaddamatul khidma lim mëna def ne tay ji ni fu melni Tunis masjidul jami' al akbar amna 300 institution waqf yo xamanteni ni au niveau central dañu am lu koy sayt ba pare xaw ko décentraliser tay ji buñ ne won Touba ne diaspora bi kat li lañuy contribuer ci wax wala waqf bi kat diaspora mouride be koy def ngir électricité ngir entretien lolu do xaar sax ci kuy joxe dewen kuy joxe gannaaw dewen ku ñew da cey lalu man li américain yi def ben université bo xamanteni ni 2023 bi lim def budget bo jëlon pays afrique yépp seen budget wessu nako yakarna ñun jullit ñi té loola ñom ci hadaral ci civilisation islamique lañ inspiré wo moy loolu ñu tuddé trust moy genre fondation ci ñom américain bi nénañ dafa am culture def lu bax mané fi mouride be ko dakh dafa am ben centre national des statistiques bo xamné lepp lu jëm ci walu charité def lu bax chaque année dañuy publier ay chiffres niñ organisé wo dafa yéme ba nga xamantene ni université bu nek day fexé njangam am qualité melne kuy jaay qualité bobu non gouvernement fédéral université yi dépendruñ ci gouvernement bi pour que ñi mëna fonctionner waye ay nit ñoy jël di def sen $1 $1,000 million de dollars sen milliardaire am culture bobu non ba nga xamne ñom ku ci nek day ndamo def lu bax ne keut participer na ci telle fondation ci telle donation wala ci nangam ci lenn université lolu dem na tay ba 2023 bi ni benn université am investissement yo xamanteni ni 3000 milliards bami 1 million 1 milliard 3000 lolu lañuy tudde trillion moy 3 trillion man sax mënuma ko wax sax buñ ko don nat chiffre bobu non xam nga kon lolu lu doy war sax yaakar naane tay buñ ko fi taxawaloon fi ni wala tay señ muñ taxane kat dakar dama fa bëgg ay immeuble yo xamne waqf la ngir université touba wala ngir muqaddamatul khuddum yaakar naane bala ñu tudd da ngay gis ño xamantene da ngay joxe sen air plus 6 da ngay gis ñuko def ci ay appartement da ngay gis ñuko def ci lenen kon lu meuna nek la walum santé walum pac ci hadar al islamiyya dafa am ben historien bu tuddu ibnu jubayr neena ci damas fay ci suri da nan day dox ci site bu gudd bu yato ni gite fep li ay hôpitaux la ay centre de traitement la yo xamanteni ni waqf moko def ñi seen xel wéré di sax buñ leen daan jël sang leen di leen jox ñi lek ci hôpitaux yoy nonu dañuy dem ba duñ bëgg tay genn ci ndax lan neexay ba waqf dem na ba nga xamne nit bu daan liggéey ci kër jank toj ben kaas ragal ne danañ ko tekk ci sareeram wala danañ ko andil ay jafé jafé waqf bo mom mo koy safaral 16 gi ni ñi gëna jégué dafa am ben mustashriq bu bind ben livre tuddé ko les fondations pieuses mom waqf non lañ ko déggé fondations pieuses ci seen déggine néna 16 waqf ci assainissement 16 km yo xamanteni ci ville de 16 waqf financé nako gouvernement marocain bi daana am jafé jafé sax ci trésor ci alalam waqf yi daan jël seen xaaliss diko lebal kon waqf ci Touba du meuna taxaw la lo xamanteni ni muy muqaddamatul khidma muy isgu taxé ko nim ko defé muy Touba ci kanam ci alam bu meunti doon man dama nan BRTB am Dakar BRT ci Touba lu meuna nek la lo xamanteni ni tay bu ko Touba ci kanam taxawoon tay ji ni ak ben partenaire bu seria nit ñi ñu ubbi capital bi nit ñi mën ci bintu ku ci nek ne man damay jënd 100 parts 60 parts def nako sama momelu bop lu ci genn ñi makoy jox waye li ci dess mom def nako waqf khadimul khadim mu jëm ci Jumaa Touba mu jëm ci université mu jëm ci feneen yaakar na na jombut lu meuna nek la ta ci anam boko meuna xalaté kon commerçant yi tay buñ dajewon ne ca marché occas amna fa kët wala fi ci Touba amna fi luñ meuna jëmmal lo xamanteni ni lu fa genné fi ci bir Jumaa ji lay dugg lolou meunes nako def waqf dente république ci turu muqaddamatul khidma ak niñ ko meunti de lo xamné njariñ lay doon damay baña guddal yo soy ci wa bu kaddu gi wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin